Du lytter til De Røde Fjer, denne gang kun med mig, Kalle Kühlmann. Jeg har kastet mig ud i en lille bonusepisode om CF-titlen Kejseren af Dansk Finans, som vi har brugt to episoder tidligere i 2019 på at snakke om. Og jeg håber, I er friske på et lille ekstra lyt om stormogulen, og denne gang også om diktatoren J.B.'s Estrup og de to herres indbyrdes forhold. Det er sådan her med den her historie, her lille historie, jeg gerne vil fortælle, er, at den ikke passede ind i den overordnede fortælling, som mig og Simon snakkede om i løbet af de to episoder om Tietgen. Så derfor får vi en lille bonusepisode. Men jeg vil også lige sige, at hvis man skal have det fulde udbytte af denne her episode, så bliver man altså nødt til at lytte til de to første episoder om Tietgen. Og så bliver man faktisk også nødt til at gå hele vejen tilbage til episode 2, den der hedder Folketingsvalget 1884. Fordi i den episode, der snakker vi meget mere om, hvem Estrup er og den politiske situation i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Og ikke mindst det der med, at Danmark var på randen af borgerkrig i 1885. Fordi at det er faktisk her, at den her lille episode kommer til at slutte netop med folketingsvalget 1884 og med den her borgerkrig, næsten borgerkrig, vi havde i 1885. Så det ligesom, kan man sige, kommer efter den her, det her, jeg kommer til at snakke om i dag. Hvis man har lyttet til Tietgen-episoderne, så er der jo ikke nogen hemmelighed, at jeg finder Tietgen dybt fascinerende. Men hvis man har fulgt os lige siden starten, så ved man også godt, at mit oprindelige mancrush, det var faktisk på diktatoren J.B.S. Estrup. Og Estrup er jo, kan man sige, han er jo en politiker, som egentlig startede egentlig som, indrigsminister, og senere blev statsminister, og så, som jeg vil argumentere for, faktisk blev diktator. Estrups periode ligger sådan efter krigen i 1864, og så 1866 faktisk helt frem til 1901. Men officielt så var han kun statsminister i perioden 1877 til 1894. Men som den skarpe lytter nok vil konstatere, så er det jo i præcis den samme periode, som Tietgen bygger sit forretningsimperium. Hans storhedsmagtsperiode ligger jo faktisk i 1860'erne og endelig ind i starten af 1870'erne. Så det er jo også, kan man sige, der er jo et stort overlap. Og det er også derfor, jeg synes, det er nemlig så fascinerende, fordi det havde nemlig en del ting med hinanden at gøre. På den ene side har du en stor politisk leder / diktator, og på den anden side har du ligesom lederen af dansk erhvervsliv. Og en ting er selvfølgelig, at de har vidst, hvem hinanden var, men de har jo også mødtes med hinanden under flere omgange, både officielt, men også sådan set privat. Så jeg synes, det ville være oplagt at lige at tage en lille pause for Maja Simons fælles længere podcast, og så denne gang dykke ned i en lidt kortere historie om netop de her tos mænd forhold. Altså på den ene side, kejseren og diktatoren. Og jamen, fordi de er jo nogle af de to mest markante skikkelser i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Og også fordi det fortæller os både om noget, hvordan Tietgen agerede sådan politisk, men det fortæller også noget og lidt om omkring, hvordan erhvervslivet ligesom skulle deal med det her Estrup-diktatur, som var jo fyldt det hele i slutningen af 1800-tallet i Danmark. Men, så jeg vil godt lige påpege, fordi at jeg har ikke tænkt mig at gå ned i så mange ting, så det kan godt være, at der bliver kastet en del ting ud, som jeg ikke måske forklarer grundigt nok, men så vil jeg igen sige, jamen det er noget, vi taler om i Tietgen-episoderne, og det er noget, der bliver talt om helt tilbage i episode 2 om folketingsvalget 1884. Og inden vi begynder, og sådan rigtigt i forhold til deres tos forhold, så er det måske også lige meget godt at ridse op, hvor Tietgen egentlig stod sådan politisk, inden at Estrup sådan set rigtig først kommer til i 1866. Fordi så vi nok kan huske, jamen så kommer Tietgen, han kommer jo tilbage til Danmark fra England i 1856, og han bliver jo virkelig noget ved musikken, da han bliver direktør i Privatbanken. Og det er sådan set lige før Estrup. Og det er meget godt at lige snakke om, hvordan så det ud der. Tietgen havde faktisk i sin ungdom, altså dengang han var i England, og han rejste rundt i Europa, der han flyttet ret hårdt med politisk og økonomisk liberalisme, som han netop havde stiftet bekendtskab med i England. Blandt andet havde han skrevet en række politiske artikler tilbage til danske aviser, og det havde han gjort anonymt. Men her havde han faktisk argumenteret for økonomisk og demokratisk liberalistisk politik. Skrev det som en ung mand fra England, var ligesom hans synonym i Berlingske blandt andet, skrev han. Tietgen startede faktisk på en sådan en liberal yderfløj, men det var ikke det, han skulle blive ved med at være. Fordi da han så kom tilbage til Danmark og blev diktatør i Privatbanken i 1857, så blev han meget, meget hurtigt en del af det politiske establishment i København. Og det var sådan, at det her establishment på daværende tidspunkt, det var dem, der hed de nationalliberale. Og det var ligesom dem, der var, havde gennemført, spillet en stor rolle i revolutionen 1848, altså den der, hvor at den kongelige enevælde blev væltet, og det demokratiet blev indført. Ligesom dem, der spillede musikken politisk indtil krigen i 1864, som jo så høj grad var også et produkt af den nationalliberale politik. De her nationalliberale, de var også en høj grad statslige embedsmænd, og de var akademikere for det bedre Københavns borgerskab. De havde sådan set startet sådan ret idealistisk på en stor sådan, liberalistisk politik og demokrati og så videre, men der gik ikke mange år efter 1848, at hvor de trak en meget, meget mere reaktionær retning, og hvor de sådan altså ikke ville dele demokratiet med de lavere klasser i samfundet, her blandt andet bønder og arbejdere og så videre, så videre. Så man kan ikke kalde Danmark et sådan rigtigt demokrati på det her tidspunkt. Det er mere sådan et overklasse demokrati. Alle med element var i dem også, at de var super høje på dansk guldalder, som jo også lå i den her periode. Altså guldalderkunst, og så var der også den her nye ting, det her med dansk nationalisme. Og de begyndte altså virkelig at leve sig ind i sådan en fantasiverden, hvor det bare var guldhorn og jættestuer og danske helte, der sprang op og spænder bælte. Og det var blandt andet den her, kan man sige, fantasiverden, de levede i, også fordi Danmark jo var en ligegyldigt lilleputstat i 1800-tallet, og det er det jo sådan set stadigvæk den dag i dag. Men det gjorde, at de fik virkelig grandiose idéer, som blandt andet skulle føre til, at de valgte simpelthen at starte en krig med de to tyske stormagter, Preussen og Østrig, i 1864. Men nu foregriber vi også lige lidt situationen, fordi lad os lige komme tilbage til Tietgen. Så Tietgen, han bliver bankdirektør i 1857, og han bliver selvfølgelig en del af det gode politiske selskab. Og hvem er det gode politiske selskab i 1857? Jamen det er jo høj grad de nationalliberale. Og Tietgen, han kom altså faktisk virkelig tæt på dem. De åbnede armene for ham som person, og ikke mindst hans virksomhedsimperium og alle de projekter, han igangsatte på det tidspunkt. Tietgen gik faktisk ret langt i sit forhold til de nationalliberale. Noget af det mest sigende var, at han flyttede ind på det, der hed den nationalliberale gade, og det var altså Kronprinsessegade, som ligger lige ved Kongens Have i København. Og den gade var ligesom kendt for, at der boede alle de nationalliberale spidser. Fordi Tietgen jo, som jo var den store netværker, han blev selvfølgelig også nødt til at flytte derind, og han flyttede ind i Kronprinsessegade nummer 30. Og det er faktisk der, hvor at Davids samling ligger den dag i dag. Det er godt nok en tidbemærkning, men det skal man virkelig tjekke ud, hvis man ikke har været derinde. Og han boede faktisk her i Kronprinsessegade 30, helt frem til sin død i 1901. Altså han har nærmest gået i kollektiv med de nationale liberale, og han går også videre faktisk, fordi at det var jo ikke noget, vi nævnte i de to andre Tietgen-episoder, men Tietgen har faktisk også haft en kortere politisk karriere i Københavns borgerrepræsentation, netop på baggrund af, at han blev inviteret ind af de nationale liberale i 1861, så han sad i den her borgerrepræsentation fra 1861 til 1865. Det er jo så kommunalpolitik, men kommunalpolitik på daværende tidspunkt i København og sådan set i resten af landet, var overhovedet ikke altså demokratisk på nogen som helst måde. Der var nogle valg og sådan noget, men det var fandme mere pro forma. Det var sådan noget med, at det var jo en erhvervsmæssig og politisk overklasseklub at sidde i borgerrepræsentation, og det var sådan noget med, at man udpegede sine egne venner inden for sit eget netværk, og så kom man så ind og sidde i borgerrepræsentation og var med til at bestemme, hvad der skulle ske i København lokalpolitisk. Og fordi Tietgen jo så hurtigt, kan man sige, steg i graderne inden for den nationalliberale bevægelse, så blev han så inviteret med ind. Det er jo hverken fordi Tietgen sad særlig længe, og det andet er jo så heller ikke, han har jo ikke efterladt sig et varet minde lokalpolitisk i København. Det er ikke derfor, at vi ligesom husker ham, eller skal beskæftige os med ham. Og han har også sådan selv sagt jo, at politik var jo aldrig hans spidskompetence. Han var jo meget mere interesseret i forretningerne. Ikke? Han var meget mere interesseret i at bygge sit forretningsimperium. Og den eneste grund til, at han faktisk sad i den her borgerrepræsentation sammen med de nationalliberale, det var jo i høj grad for at udbygge sit politiske netværk. Det var sådan set stadigvæk ret tidligt i hans karriere, her i starten af 1860'erne. Så det giver også god mening, at han har taget imod en hædersbevisning, som det jo var, at sidde i borgerrepræsentation sammen med de nationalliberale venneklub. Og der har han jo så kommet ind, og så har han udbygget sit netværk og snakket med de folk derinde. Altså skabt en masse politiske kontakter, han kunne bruge senere. Og det var så en ting. Men nu kommer vi så til krigen, katastrofen i 1864. For det første, Danmark taber den her krig ret hårdt. 4.000 danske soldater bliver dræbt. Slesvig-Holsten, det mister man. Det bliver en del af Preussen. Man mister jo over en tredjedel af sit territorium. Og man står i en politisk og økonomisk katastrofe. Og det fører sig også til, at de nationalliberale, de fuldstændig imploderer som politisk bevægelse. Og hvem der ligesom kommer ud og fylder det her magttomrum efter de nationalliberale, jamen det er jo så J.B. Estrup. Og den klasse, den magtklasse, han sådan set repræsenterede, som var godsejerne, der er i tæt forbindelse med kongehuset. Og her tænker jeg især på Christian den 9. igen. Det er virkelig en fordel, hvis man lige går tilbage og hører valget om folketingsvalget 1884. Estrup er jo en dybt reaktionær person, og han er benhård, og han har et projekt om, at nu skal det være slut med det der nationalliberale fis. Og han ser jo også som om, at det er det nationalliberale, der har bragt demokrati og liberale idéer, og hvad fanden det nu kan være, ind i Danmark, og det er det, der blandt andet har ført med til at føre til katastrofen i 1864. Og nu skal der satmes ryddes op, og det har han i hvert fald tænkt sig at gøre, og han kommer ind og samler stumperne op. Som sagt, ikke? Estrup er jo manden, der mener sådan, at ytrings-, organisations- og forsamlingsfrihed, kort sagt demokratiet, har ført til galskaben ved Dybbøl, og nu skal der sandelig andre boller på suppen.
Hvad vil danskerne dog med Slesvig? De har jo Tivoli.
Og det er jo så rigtig dårligt for Tietgen. Fordi Tietgen står så i den situation, at han har jo været helt oppe i armhulen på de nationalliberale. Altså både før krigen, men sådan set også under krigen, som man nok kan huske, blev Tietgen jo faktisk tilbudt at blive finansminister under krigen i 1864, og jo mere eller mindre fungerede som officiel udsending for den her nationalliberale regering under krigen til at forhandle forskellige krigslån i London og i Berlin og andre steder. Drup, han kommer ind og vil sådan set af med dem her, og hvem har været rigtig, rigtig body-body med de her nationalliberale? Jamen det har Tietgen. Tietgen står i en rigtig dårlig politisk position efter krigen. Men hvad der heller ikke ligesom hjalp med de her to mænd, det var jo, at de virkelig var som nat og dag. Og jeg tænker også lidt, at når vi nu har en lidt kortere episode i dag, så kan vi også ligesom bruge lidt mere tid på faktisk at snakke lidt om personer, de var. Og lad os starte med Estrup. Estrup var en høj mand med et kæmpe overskæg, der aldrig sagde mere end absolut nødvendigt. Og det er også det der med, at han har den fuldstændig den modsatte baggrund af Tietgen. Han kommer fra den ultimative overklasse i Danmark, netop den her gamle godsejerklasse. Og det var sådan, når han var hjemme og besøgte sit gods, så var det jo forventet, at alle bønderne, der ligesom boede på hans jord, eller havde en eller anden form for forbindelse til hans gods, de skulle jo ud til vejen, når han kom kørende forbi i hestevogn, og stå med hatten i hånden som et tegn på respekt. Det viste jo det her klasseskel mellem toppen og bunden. Det andet var, at Estrup var jo også havde absolut ingen humoristisk sans. Og han var politisk og klassemæssigt totalt kompromisløs. Og Estrup nærede virkelig en dyb, dyb foragt for alle under sig. Han så arbejdere og bønder som en kæmpe flok forvirret pakdyr, der skulle piskes i den rigtige retning af godsejere, officerer, embedsmænd og kongehuset. Altså Estrup var øvrigheden med stort ø. Og jeg kan ikke understrege det nok. Han var benhård. Han var en reaktionær og konservativ supermand. Og vi har jo sådan set aldrig nogensinde haft en statsminister som ham før eller siden. Det er jo det, der gør ham så fascinerende. Fordi hvad der kendetegner, kan man sige, den politiske klasse i Danmark, så er det jo tit, at de er lavet af våd lort og brun sovs. Men bare ikke, når det gælder Estrup. Derfor er det værd at bruge tid på ham og studere ham, fordi der er altid, kan man sige, en undtagelse til reglen. Men så lad os gå over til Tietgen. Hvis Estrup er natten, så er Tietgen dagen. For det første, så var Tietgen meget lav, det har jeg faktisk ikke sagt i de tidligere episoder, og så kunne han heller ikke få skæg, så han måtte nøjes med bakkenbarter. Og Tietgen var faktisk usædvanligt lav, selv fra 1800-tallet, hvor folk jo sådan set generelt bare jo var meget lavere end i dag. Faktisk er der mange folk, der snakker om, at de slet ikke lader mærke til Tietgen. Første gang, at de har set ham eller mødt ham i et større selskab. Det var for Tietgen også rigtig glad for at gå med sådan en klassisk høj sort hat, som han har nok set billeder af, at folk i 1800-tallet de rendte rundt med. Den gav ham jo også lige et par ekstra centimeter, så han lige kunne fylde lidt mere. Men hvad Tietgen altså manglede i den, kan man sige, den personlige højde, det gjorde han ligesom op for i sin personlighed vi har talt meget om i løbet af sidste episode, så var han faktisk utrolig charmerende, humoristisk, og så var han også rigtig glad for at være sarkastisk. Og det var jo virkelig noget, folk virkelig stussede over der i 1800-tallet, hvor det var meget, meget, kan man sige, et meget, meget stivere og formelt samfund med mange sådan mere hardcore sociale spilleregler. Så var det jo det der med, at Tietgen kunne godt finde på at lave sjov om sig selv. Altså han kunne godt tage lidt pis på sig selv en gang imellem. Selvfølgelig i de rigtige omstændigheder, han nok noget aldrig han ville gøre for nogle folk, der var ansat under ham. Men på folk, der var nogenlunde på hans eget niveau, der kunne han altså godt finde på det. Og en anden ting var, at han sådan set ikke var bange for at snakke om sin relativt fattige barndom. Og ligesom sin vej til succes. Det eneste undtagelse var selvfølgelig, at han ikke kunne lide at tale om sin far, som vi snakkede om tilbage i episode 1 om Tietgen. Altså det der med, at han ligesom kunne godt fortælle, jamen jeg kommer sådan set for rimelig beskedende går i Odense og fortæller om sin kamp, sin vej til toppen der. Og den her, ja, kan man kalde det lidt form for juvelitet, den var jo totalt utænkelig i 1800-tallet. Og den var jo også totalt utænkelig for Estrups vedkommende. Det kunne han overhovedet ikke finde på. Men det er også klart nok, man skaber jo ikke Danmarks største netværk ved at sidde over hjørnet og surmule. Som jeg sagde gentagne gange i løbet af de sidste to episoder, jamen så var Tietgen jo virkelig a people person. Det virkede jo. Det var blandt andet det, der var en af nøglen til Tietgens succes. Og det var også derfor, at han kunne skabe de her kæmpemæssige illusioner om for eksempel, at bilde folk ind, at han havde penge, han ikke havde, eller at han ikke var gået bankerot osv., osv., som vi har snakket tidligere om. En anden ting var jo så også, kan man sige, sådan ren, hvad skal vi kalde det? Det var jo ikke så meget i det politiske, men mere i det forretningsmæssige, så var Tietgen jo en pragmatiker og en problemløser til fingerspidserne. Og der kan man sige igen, der var Estrup det stik modsatte. Estrup han valgte jo ofte at eskalere en situation, indtil han fik sin vilje, og derfor var de to nat og dag.
I et diktatur må ingen sige sandhed. I et demokrati må alle lyve om.
Og Tietgen og Estrup, de er allerede på kollisionskurs efter krigen i 1864. Og det første sammenstød, de får, det er omkring Danmarks jernbaner. De første jernbaner i Danmark var allerede blevet bygget tilbage i 1847, altså før Tietgens forretningsimperium overhovedet var begyndt. Men udover at der blev bygget den første bane mellem København og Roskilde, så gik det rigtig, rigtig langsomt derfra på sådan en rigtig typisk dansk facon. Men da Tietgen så ligesom kom tilbage til Danmark og begyndte sin business, så havde han jo selvfølgelig et rigtig godt øje til jernbanerne. Og det havde han jo så af, fordi Tietgen var jo vild med alt, hvad der hed moderne teknologi, og der var jo jernbanen noget af det ypperste ved siden af telegrafen. Tietgen havde også en klar idé om, at han gerne ville være sådan en jernbanebaron, som man kendte fra USA. Og han ville gerne være en dansk pendant til det. Der så han ligesom sig selv kunne indtage en stor rolle. Og efter krigen i 1864, der var det også tydeligt, at Danmark havde brug for meget mere jernbaneinfrastruktur. Krigen havde ligesom vist, at det var jernbaner er jo en effektiv måde at transportere tropper og forsyninger hurtigt frem og tilbage hen over landet. Og derfor var det klart, at Danmark skulle simpelthen have nogle flere jernbaner efter den her krig. En anden person, der også havde godt øje til jernbanerne, det var selvfølgelig Estrup. Og han var jo som sagt indenrigsminister i den her regering i 1866. Og jernbanerne og infrastruktur jo lå jo netop under hans ressortområde. Estrup havde en eller anden grund til, at han jo, udover kan man sige, det rent sådan militær aspekt i forhold til en fremmed invasion, at han havde godt øje til jernbanerne, så havde Estrup også et blik i forhold til jernbanen til brug til at nedkæmpe intern opposition. Netop i forhold til, lad os sige, der opstår uroligheder eller opstand i København eller Jylland eller et andet sted, jamen så må man selvfølgelig brug for at sende politi og militær hurtigt frem og tilbage med den her jernbane. Jernbanerne kom faktisk også til at hjælpe Estrup, når vi når helt frem til 1885, fordi det er jo der, at Venstre truer med revolution og borgerkrig, og så sætter han jo hæren i alarmredskab, og der trækker de jo, mobiliserer de jo hele den store del af den danske hær rundt omkring København, og der er der en ting, at de når jo rigtig, rigtig hurtigt frem, netop på grund af de her jernbaner, der er blevet bygget i perioden mellem 1866 til 1885. Men i 1866, der skulle der simpelthen tages beslutning om, hvem er det, der skal bygge alle de her jernbaner? Fordi alle kan man sige, at Tietgen vil gerne have jernbaner, Estrup vil gerne have jernbaner, alle vil gerne have jernbaner. Men selvfølgelig, hvem er det, der skal bygge dem? Alt så pegede på, at det var jo ligesom Tietgen, der skulle få den her opgave. Han, for det første kendte han jo en masse folk fra England, der havde lavet jernbaner før. Han havde også lavet et jernbaneselskab, der var begyndt at bygge en masse små lokalbaner rundt omkring. Det var jo oplagt, at han skulle jo have den her post.
eller den her opgave af staten. Og det andet element var, at den her regering, som Estrup var indrigsminister i, der var jo flere af de andre ministerer i den her regering, som var på Tietgens hemmelige lønningslister, altså de her korruptionslister, som vi talte om. Altså han var et spøgelse til de her forhandlinger, han vidste præcis, hvad der foregik, og blev snakket om på de her møder, når det netop drejede sig om jernbaner. Og så det virkede jo fuldstændig oplagt, at han selvfølgelig skulle have de her, selvfølgelig skulle han have den her jernbaneaftale. Men til Tietgens store overraskelse, så lider den her plan fuldstændig fejl. Fordi på en række interne møder, der fejrer Estrup simpelthen Tietgens tilbud, Tietgens planer om jernbaner fuldstændig af banen. Og det Estrup han vil have statsejet jernbaner. Han vil have et statsligt selskab i stedet for et privat selskab, og det var jo det Tietgen var. Han var jo et privat. Han var privatmand, han var en privat erhvervsmand. Estrup ønskede, at staten skulle kontrollere de her jernbaner i tilfælde af interne uroligheder. Der mente Estrup, at man kan ikke kunne stole på private selskaber i sådan en situation. Og især ikke sådan en mand som Tietgen jo, som jo netop havde været venner med Estrups politiske modstandere, de nationalliberale. En anden ting var, at Estrup også havde sådan en rationale om, at staten simpelthen ikke kunne stole på private firmaer, uanset hvor venligsindede de var. Fordi at virksomhedens formål er jo først og fremmest at tjene penge, og det mente han ville altid undergrave deres nationalisme og deres patriotisme i sidste ende. Eller de ville måske sætte sig selv før. De ville sætte sig selv over staten. Og derfor mente Estrup, at staten burde kontrollere alt den der vigtige infrastruktur, der garanterede statens magt og insistens. Og det kunne man sådan en slags ting, kunne man ikke overlade til private erhvervsmænd. Og det er jo bare sådan lidt sjovt i forhold til, kan man sige, en moderne kontekst, hvor for eksempel sådan en ting som Nets, som er jo sådan det der system, som vi bruger, når vi skal betale dankort og vores, alt det der online betaling, det er jo kontrolleret af privat firma, som er jo basalt, kan man sige, økonomisk infrastruktur, og vi kan da også gå helt tilbage til den infamøse Goldman Sachs køb af Dong tilbage i 2014. Og der er jo det der med, hvad vil Estrups reaktion have været på at overlade store private selskaber, og endda udenlandske private selskaber, adgang til basal dansk infrastruktur? Jamen det ville han jo have ment var intet mindre end højforræderi. Og han ville jo så have sørget for, at de ansvarlige ville have lidt en langsom død i et isolationsfængsel et eller andet sted. Men tilbage til 1800-tallet. Så Estrup, han svingede taktstokken, og de her altså korrupte minister, som jo så var på Tietgens lønningslister, de rettede ind efter musikken, og Estrup valgte så at nationalisere de vigtigste strækninger af jernbanen, og det var især jernbanen, der forbandt landet på tværs, men også især jernbaner omkring København og de andre store byer. Og han valgte så også at hyre et britisk selskab som sådan nogle eksterne entreprenører til opgaven, og de udvidede sig den her jernbane. Det interessante er faktisk, at det her nationaliserede jernbaneselskab, det her statslige jernbaneselskab, der blev sat op af Estrup tilbage i 1866, i 1885, det samme år, som vi er tæt på borgerkrigen, det blev kaldt for deraf DSB, altså Danmarks statsbaner. Men man kan jo så passende sige, at D'et står for diktatorens statsbaner. Så næste gang man er ude at tage toget, så kan man jo passende sende Estrup en tanke. I sådan en situation med det der med jernbanerne der, der var Tietgen skakmat. Hans charme, hans netværk og ikke mindst korruption, det virkede simpelthen ikke på Estrup. Og det skal også siges, at Estrup jo aldrig nogensinde kom på Tietgens lønningsliste. Det er også svært at snakke om, at Estrup var en del af Tietgens netværk. Det var som om, han på sin vis stod ude for netværket, selvom han selvfølgelig beskæftigede sig og kendte rigtig mange i Tietgens netværk, og han jo også kendte Tietgen. Så Tietgen havde mødt en barriere, han ikke kunne passere eller bryde igennem. Men det var ikke sådan her, at Tietgen og Estrup var blevet fjender, i hvert fald ikke nu. Og de var ej heller rivaler, fordi at de opererede jo sådan set lidt i to forskellige verdener og havde nogle forskellige mål. Og det var også klart nok, at så længe Tietgen var fokuseret på ligesom at opbygge sin virksomhed og jo ligesom være med til at genrejse Danmark teknologisk og økonomisk osv. osv. efter katastrofen i 1864, at det var Estrup der klart nok også interesseret i, og derfor kunne de godt finde ud af at, ligesom at få det til at fungere til daglig. Det her med jernbanerne, det satte jo virkelig en begrænsning på Tietgens planer inden for den her sektor. Så Tietgen blev aldrig den her store danske jernbanebaron. Han byggede en masse lokalbaner, der forbandt hans virksomheder til det store statsejede net, men altså hans drømme om det her, det led simpelthen skibbrud på baggrund af Estrup.
Danskerne har ingen mening om politik. De eksporterer svin.
der er dog håb for diktatoren og stormogulens interne forhold. Fordi i 1870'erne, i starten af 1870'erne, der får de en fælles fjende, som skal bringe dem sammen i næsten 10 år langt samarbejde. Og den her fjende, det er ingen ringer end Louis Pio og det unge socialdemokrati. Og hele den historie, den begynder sådan set i 1871, da Tietgen går ind i B&W. Og B&W, det er jo det her store, Danmarks største rederi og maskinfabrik, og det er sådan set startet af nogle andre end Tietgen. Men i 1871, der havde de altså brug for noget kapital, fordi de var i en konstant udvidelse af rederiet og maskinfabrikken. B&W lavede jo også skibe og motorer til dansk skibsfart, men det inkluderede selvfølgelig også Tietgens DFDS. Og Tietgen var jo altid rigtig glad for monopoler inden for de industrier, han var engageret i, så han kunne kontrollere det hele. Og derfor ville han selvfølgelig også være klart nok at komme ind og kontrollere B&W, så han kontrollerede endnu et led i produktionskæden. Men B&W var altså allerede godt på vej til at blive landets største arbejdsplads, og det var også allerede Danmarks uroligste arbejdsplads, når det kom til arbejdskampe og arbejderuroligheder. Og B&W skulle altså blive også en rigtig ræverød socialist-højborg helt frem til sin lukning i 1996. Men de havde altså brug for penge, og i 1871, så de går selvfølgelig til Tietgen i privatbanken. Og han investerer en masse penge i B&W, og han kommer til at sidde i B&W's bestyrelse og kommer til at være en bestemmende kraft i resten af sit liv. Men der er en malurt i bæret, når det kommer til at have den her investering i B&W, og det er jo Louis Pio og det her nye parti, han har skabt, nemlig Socialdemokratiet. Pio, han begynder at organisere arbejder på Tietgens arbejdspladser, såsom B&W. Og det er der sådan set også en god grund til, fordi arbejdsforholdene på Tietgens arbejdspladser, de er mildest talt elendige. Og det er ikke, skal jeg sige, det er jo ikke fordi, at det er Tietgen har så meget værre end så mange andre industriarbejdspladser på daværende tidspunkt i 1800-tallet, men der er tale om rigtig, rigtig usle forhold og lave lønninger, og børnearbejde var jo også voldsomt udbredt. Det interessante er med Tietgen og så forhold netop til, kan man sige, hans ansattes rettigheder, i hvert fald dem, der er lavest nede netop arbejderklassen, så er faktisk, at Tietgen i flere omgange laver sådan nogle, filantropiske projekter i København, hvor han bygger billige arbejderboliger, blandt andet i Indre By og ude på Christianshavn. Men når det kom til sådan selve arbejderrettighederne, det lå ham faktisk utrolig fjernt. Det lå jo generelt overklassen super fjernt, at de ville jo selvfølgelig ikke give arbejderrettigheder. Det er jo noget af arbejderrettigheder og bedre forhold. Det er jo sådan set noget, der bliver sådan set tunget gennem fagbevægelsen og arbejderklassens kamp, blandt andet også mod Tietgen. Og det er jo sådan lidt et paradoks, at det der med, at han ikke har en større social forståelse for det, altså når man tager hans beskedne baggrund i betragtning, han er jo ikke født ind i et overklassemiljø. Men på den anden side kan man sige, at Tietgen er jo sådan set udlært i Manchester over i England, og det var jo virkelig industriens sorte, mørke hjerte i England i 1800-tallet. Og det, her Manchester har jo været helvede på jord for den britiske arbejderklasse i 1800-tallet. I en dansk kontekst har det er jo nærmest været et totalt sarafenland i sammenligning med Manchester. Men det var altså slemt nok, som det var. Altså på B&W det der gør faktisk, at Socialdemokratiet kan komme ind og begynde at organisere arbejder på B&W, det er, at på B&W der får arbejderne, hvis de brokker sig, så får de altså tæsk af deres manager. Så det er rimelig hårdhændet. Og så er der jo også en anden gren af Tietgens forretningsimperium, det der hedder Cicronefabrikkerne. Det er sådan nogle fabrikker, der producerer noget kaffeerstatning af nogle blå blomster, der hedder Cicroner. Men der er det sådan, at det er faktisk meget kvinder, der arbejder på de her fabrikker her. Men der er simpelthen så mange giftige dampe inde på de her fabrikker, at hvis du arbejder der igennem en mindre overrække, så begynder dit ansigt simpelthen at rådne væk. Så det siger jo også noget om tilstandene. For bare lige at give nogle meget grælde eksempler på, hvordan det vil sige at arbejde under Tietgen. Altså, jeg må konkludere, at hvad jeg sådan kan tyde ud af det, så har Tietgen været bedøvende ligeglad med de her arbejdsforhold. Der er jo ingen tvivl om, at altså, de her arbejde på Tietgens fabrikker måske har jo smadret 100.000 vis af mennesker med de her elendige arbejdsmiljø samt lønninger, der har holdt folk lige over sultegrænsen. Men måske har det også været det, han har set, og måske har det også været ligesom det, der var ånden dengang, det var en naturlig pris for det fremskridt, som industrien jo bragte med sig til Danmark. Jeg må ærligt talt sige, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad Tietgens syn på arbejder var, eller hans syn på arbejderrettigheder var. Det lige i det her spørgsmål, der er Tietgens maske sådan set stadigvæk på plads. Men det betyder jo selvfølgelig også, at der skulle ikke gå særlig længe, før Tietgen blev virkelig anset som det absolut sorte hjerte i i kapitalen af den her unge arbejderbevægelse med Louis Pio som bannerfører. Og der skulle ikke gå særlig længe, før der netop af Socialdemokratiet startede strejker på Tietgens arbejdspladser. Og det er jo især her, BV kom til at stå i centrum. Arbejderklassen var pist, og arbejderklassen den var pist på Tietgen. Kan man sige, heldigvis for Tietgen, så er der jo ikke noget som fælles fjender, som kan bringe gamle modstandere sammen. Det er jo ikke, fordi jeg vil gå så meget ind i Louis Pio-linjen på nuværende tidspunkt, eller arbejderbevægelsen. Jeg har jo snakket tidligere om Estrup tilbage i den episode nummer 2. Det er jo Venstre, partiet Venstre, som er Estrups store fjender, store modstandere. Men efter sigende, så skulle Estrup jo aldrig nogensinde have frygtet Venstre. Selvom det var hans primære modstandere. Men efter sigende skulle han have frygtet Pio og Socialdemokraterne. Estrup han anså Venstre for at være nogle skrullaber, der råbte, der talte en hel masse. Men når push kom til show, så havde de aldrig ryggraden til at tage den fulde konflikt. Og det viste sig jo faktisk i 1885. På det andet tidspunkt med Louis Pio og Socialdemokraterne, der var der altså en anden historie. De var jo revolutionære samfundsomstyrtere, og de ville altså omstyrte det danske klassesamfund. Og når de sagde det, så mente de det også. Og hvem sad i toppen af klassesamfundet? Jamen det gjorde jo netop Tietgen og Estrup. Og det førte jo så sammen naturligt til, at der blev indledt et samarbejde mellem toppen af dansk industri, altså i form af Tietgen, og staten i form af Estrup. Blandt andet sammen med selvfølgelig andre, kan man sige, embedsmænd og politikere, om at knuse både Louis Pio sådan personligt og den unge socialdemokratiske bevægelse. Og den her undertrykkelse, den blev ganske hård og brutal. Men den vil jeg ikke gå ind i, det er en historie for en anden god gang. Der var ingen tvivl om den her kampen mod arbejdervægelsen. Det bragte Tietgen og Estrup sammen, og der sød musik opstod. Ret interessant var det, at i 1877, da myndighederne, og det her betød jo indirekte Estrup, de troede den med at dræbe ham med endnu et fængselsophold, han havde siddet inden før. Så dukkede dansk erhvervsliv op med 10.000 kroner, som var mange penge dengang, og gav simpelthen Pio det valg om, at enten så kunne han ryge i fængsel og dø af det, eller også så kunne han tage mod de her 10.000 kroner, og så kunne han tage til USA og prøve at opbygge et socialistisk samfund der. Og han valgte det sidste. Han tog til USA, og de her 10.000 kroner, det var faktisk blevet indsamlet af Tietgen i hans netværk. Både staten og erhvervslivet spillede et fint samspil her. Og det førte jo så til, ja, at Louis Pio, han stak sådan set af til USA. Og den danske arbejderbevægelse, den led et kæmpe nederlag og blev mere eller mindre, gik sådan lidt i mere eller mindre opløsning. Dog kun midlertidigt. Det betød blandt andet også, at Tietgen og Estrup, de nærmede sig, altså for at have været i en tidlig konflikt tilbage i 1860'erne, begynder de nu at have en samarbejdsperiode i 1870'erne. Estrup så igennem fingrene med al korruptionen, som Tietgen jo ligesom infiltrerede staten og Estrups ministerkolleger osv. osv. Og det betød blandt andet også, at han lod Tietgen købe Marmorkirkegrunden i 1874, som jo så skulle blive stedet, hvor Tietgen byggede sin store kirke. Og faktisk efter sigende skulle Estrup have opfordret Tietgen ved en privat lejlighed til netop at købe den her Marmorkirkegruin. Så måske er der en lille bitte smule Estrup i den her kirke. Udover det, så i 1875 indgik Tietgen og Estrup et fint samarbejde om at bygge Esbjerg, som vi også havde nævnt tidligere. Og der havde man jo fælles interesser. Tietgens DFDS, de kunne eksportere kvæg til England fra Esbjerg, så Tietgen tjente penge, og Estrup fik en strategisk vigtig havneby på Jyllands vestkyst, så alle var glade.
Fanden, der er disse bundelandssocialister.
Men idyllen, den varede ikke ved, for de to samarbejdspartnere, de skulle vende sig mod hinanden, og Tietgen skulle faktisk træde op som en markant oppositionsskikkelse mod Estrup-diktaturet, når vi netop runder 1880 i optakten op til, næsten borgerkrigen i 1885. Det, der har ligesom skabt konflikten, det var, at der var kommet indtrådt en økonomisk krise mellem 1874 til 1894. Og rundt omkring i Europa, alle de andre nationer, der blev der opsat toldbarrierer, og der udbrød handelskrig mellem forskellige nationer. Men bare ikke i Danmark. I Danmark der lå det sådan set fuldstændig åben. Der blev ikke opsat toldbarrierer af Estrup. Og det gik jo selvfølgelig ud over Tietgen og børsen, som han repræsenterede, og hans virksomhedsimperium. Grunden til, at der ikke blev sat de her toldbarrierer op, det var jo, at Estrup han repræsenterede først og fremmest godsejerne, og dermed det store landbrug i Danmark. Og de var jo interesseret i den her frihandel, i at sælge deres landbrugsprodukter så åben og så nemt som muligt. Og der kan man så se her, at har landbruget og industrien modsatte interesser. Og selvom at Tietgen gentagne gange appellerede til Estrup om netop at gøre noget ved det, at Danmark også skulle have nogle toldbeskyttelsesmure osv. osv., der var også et andet element i det, og det var, at Estrup havde fået det, man kan kalde fyrebunker-mentalitet. Som vi runder, da vi runder sådan 1880, så er det, at der er her, at Estrup virkelig går ind i sin diktatorfase, hvor at Danmark er kun, kan man sige, demokrati på af navn, i hvert fald overhovedet ikke af gavn. Og Estrup er jo blevet mere og mere slugt op af den her politiske kamp mod Venstre og mod arbejdervægelsen osv. osv., og det er derfor, at ligesom, det er det, alting handler sig om. Og det i Tietgens optik, det fører til, at han simpelthen kommer uden for pædagogisk rækkevidde. Han er uden for, han vil ikke acceptere saglig viden, som netop er jo det der med, at Tietgens industrier skal beskyttes. Tietgen bliver mere og mere økonomiske interesse, bliver skubbet over i en oppositionsrolle til Estrup-diktaturet. Det andet er også, at Estrups indenrigsminister, han hedder Erik Skeel, han, som er, hvor blandet handler og industri jo selvfølgelig lå under, han kommer til at træde Tietgen voldsomt over tæerne, fordi at Erik Skeel var godsejer med stort G, og han var primært den, Tietgen forhandlede med på vegne af børsen. Erik Skeel, han var mildest talt en arrogant skid, der anså, kan man sige ironisk nok, Tietgen og industriens mænd, altså børsmalerne, for at være en flok jøder, og for at være en gruppe afgudstyrkere af mammon. Så der var bare fuldstændig lukket ned for Tietgen og børsens krav om de her om beskyttelsesmure, handels tolvmure. Men som vi netop ved i forhold til de to andre episoder om Tietgen, og netop også Tietgens forhold til jøderne, så slipper man altså ikke billigt for at træde Tietgen over tæerne. Og derfor blev Skeel også en personlig fjende for Tietgen. Og det var jo med til at endnu mere at pusse kanterne skarper op mellem Estrup og Tietgen på det andet tidspunkt. Derfor stod ikke, det var ikke kun Tietgen, der stod bag det, men han var med til at mobilisere, og han støttede op om det, der blev kendt som børsoppositionen mod Estrup, som var en opposition, som voksede frem omkring år 1880, og sådan set varede indtil, ja, mere eller mindre måske folketingsvalget 1884. Og der blev blandt andet i den her periode afholdt nogle massemøder, politiske massemøder på børsen, faktisk vendt mod Estrup og Estrup-diktaturet, og hvem optræder som den militante og radikaliserende hovedtaler på de her møder? Jamen det gør C.F. Tietgen. Det er jo nok første og sidste gang i Danmarks historie, at børsen er centrum for en militant regeringskritisk opposition af rigemænd, vendt mod en dybt højorienteret regering. Det er jo i sig selv dybt fascinerende og også lidt et paradoks. Tietgen, han er mere eller mindre den uofficielle leder og støtter oppositionen for skyggerne, men på de afgørende tidspunkter, så indtager han altså en hovedrolle og puster til ilden for ligesom at vække den her opposition mod Estrup. Og i den her politiske mere og mere skærpe situation, der bliver han faktisk opfordret af borgerne i Odense, hans gamle hjemby, til at stille op til Folketinget. Inden for Højre, altså Højre var jo så Estrups parti i Folketinget, men stille op som en højreorienteret kandidat, der kunne fjerne Estrup. Og Tietgen efter sine enormt frister til netop at stille op. Men efter DSB-affæren i 1866, så ved Tietgen jo godt, at man skal virkelig passe på med at undervurdere Estrup. Så han er meget sådan uvent og se-agtig, og i sidste sekund, så vælger han så at bakke ud, og han stiller altså ikke op til folketingsvalget i 1884. Og det fører så faktisk frem til, at vi er nået frem til slutningen af den her lille historie om de to mænds forhold, og nu blev den så ikke engang så lille, var så længere og længere den her episode, om de her to mænds forhold. Der er også en grund til den her børsopposition, som jeg talte om. Den går netop også i sig selv op til det her valg i 1884. Og det er jo i takt med, at situationen i Danmark bliver mere og mere radikaliseret, den bliver mere og mere skærpet, det alt tyder på, at man er på vej ud i en eller anden form for borgerkrig. Og der indser børsoppositionen og Tietgen, at i en eventuel borgerkrigssituation, jamen så må de altså vælge Estrups side. Fordi i en klassekrig, altså en borgerkrig, en klassekrig mellem bønder og arbejder på den ene side, og godsejere og kongehus på den anden side, jamen så hører altså industrien og børsen, den hører altså på det sidste hold. Det kan godt være, at man var meget uenig i den økonomiske politik, Estrup førte. Det kan også godt være, at man ikke kunne lide Estrup, sådan hans personlige stil, hans personlige diktatur. Men der var ingen tvivl om, at Børsen og Tietgen tilhørte jo den absolutte elite på daværende tidspunkt. Og i sidste ende, så kæmpede jo Estrup jo også for at bibeholde det her hardcore overklassestyre, som jo så nok også har været i industrimændens personlige interesse. Da vi netop når 1885, og Estrup for alvor slap tæren løs, så falder jo oppositionen, altså Venstre, Partiet Venstre, de falder jo sammen som våd klud. Og herfra har Tietgen indset, at der var ikke noget at stille op over for Estrup. Og faktisk helt frem til Tietgens død i 1901, der forholdt han sig faktisk passivt til politik og accepterede ligesom tingens tilstand. Han kom aldrig til at igen løfte en kritisk røst mod Estrup-diktaturet. Tietgens netværk var mægtigt, men Estrups det var åbenbart mægtigere. Fordi valget i 1884 det blev afslutning på både samarbejde og kamp mod Estrup for Tietgens vedkommende. Og endnu en gang, der gik Estrup ud som sejrherre, altså også som sejrherre mod Tietgen. Men her ved afslutningen om fortællingen om diktatoren Stormogulen, så kan det være meget interessant jo lige at sige, jamen hvorfor valgte Tietgen jo at tilpasse sig Estrup-styret? Og det er jo i sidste ende det der med, at virksomheder de skal jo tjene penge. Og derfor der må de jo følge den gunstigste vind, og de må jo tilpasse sig tingens tilstand. Fordi ellers ville det jo ikke være virksomheder, der tjener penge. Men det gør dem jo også, kan man sige, mildest talt en smule principløse. Selvom at virksomheder jo ofte har meget, meget travlt med at fortælle os det stik modsatte helt fra Tietgens tid til i dag. Og det er også det, der kan man sige, er jo det store paradoks, at man havde for eksempel for 80 år siden, havde man virksomheder i Danmark, der ivrigt støttede op om Nazityskland, og i dag, der sponsorerer de glædelige Gay Pride. Virksomheder kan jo i princippet være totalt ligeglade med demokrati eller diktatur. De har ingen moral. De sælger produkter. Og det er jo også det, der gør kapitalismen så fleksibel som økonomisk system. Men man skal i hvert fald ikke regne med, at de kommer og redder verden. Altså medmindre de kan tjene penge på det. Og dog, der er nu noget ved Tietgens generation af finansmænd. Og her tænker jeg altså ligeledes på en anden stor finansmand eller industrimand i Danmark, netop Jacobsen, ham der skabte Carlsberg. For ligesom Tietgen og Jacobsen, de efterlod jo faktisk et ret positivt påvirkning af samfundet. Det er jo ligesom det, der blev deres legacy, som vi også har snakket tidligere om her på De Røde Fjer. Der er noget af det her, det de gjorde, det er ikke noget, man ser så meget i dag for virksomheder eller virksomhedsledere i dagens Danmark. Fordi Tietgen og Jacobsen ville aldrig have bare nøjes med for eksempel at give 50.000 kroner til hospitalsklovene og så pudset glorien, eller valgt at sponsorere et fodboldhold i Superligaen, hvilket jo blot er jo at give flere penge til folk, som er stinkende rige i forvejen. En ting er, kan man sige, at de var selvfølgelig den her first mover generation, der rykkede ind og omskaffede hele samfundet og byggede nye byer, ja, og ikke blot hovedkontorer til dem selv, de påvirkede virkelig samfundet. Hvad vil Esbjerg være uden Tietgen? Ingenting. Eller Valby uden Jacobsen. Men hvad betyder for eksempel Saxo Bank for Østerbro i dag? Det betyder jo ikke en skid. De har bare en bygning der, ligesom så mange andre virksomheder. At Tietgen og Jacobsen havde en meget mere klar idé om en eller anden form for samfundspagt. Altså en, godt nok en socialkonservativ form for samfundspagt. Og de var jo først og fremmest også kapitalister og forretningsmænd, der havde principper lige indtil, at de ikke havde dem længere. Men de havde i hvert fald et sæt af retningslinjer, som jeg mener måske kan opsummeres som følgende. Det er, at dem, der havde og kunne, de skulle give tilbage til samfundet. Og de gav altså ikke kun lidt, de gav meget. Og ligesom til det med Tietgen, som jeg nævnte tidligere med, at Tietgen han byggede billige arbejderboliger. Hvornår har vi sidst set en virksomhedsleder bygge et helt kvarter af billige boliger i København, uden at skulle have en krone for det? Ikke siden Tietgen. Hvornår har vi set en virksomhedsleder give et kæmpe kunstmuseum kvit og frit til staten og til almenvældet? Ikke siden Jacobsen. Det bliver gentaget igen og igen i dag, at alt, hvad der er godt for dansk erhvervsliv, er godt for Danmark. Jeg tvivler. Så længe virksomhederne ikke engang vil lære deres egen historie, så er det jo kun primært godt for dem selv. Det er jo ingen tvivl om, at mange af de her projekter Tietgen, blandt andet også de her filotropiske og kunstmuseum osv., osv. Det var jo, det handlede i høj grad om prestigeprojekter for Tietgen og Jacobsen. Men de kom jo hele samfundet til glæde, i sidste ende i hvert fald. Men efter sådan en opsang til kapitalen, altså hvis den overhovedet lytter med, så er det blot at sige tak for denne gang. Jeg vil lægge Tietgen på hylden for nu, selvom jeg er overbevist om, at mig og ham, vi er slet ikke færdige med hinanden. Og jeg er i hvert fald slet ikke færdig med erhvervshistorien. Og jeg regner stærkt med, at i løbet af 2020, der kommer vi tilbage til erhvervshistorie. Både at jeg tænkte, at vi skulle se på, hvad fanden blev der egentlig af H.N. Andersen og jøderne i Landmandsbanken, altså dem, der tog over efter Tietgen. Og så har jeg også et godt øje til det store søslag mellem J. Lauritsen og Mærsk om dansk skibsfart igennem to generationer og to verdenskrige. Til sidst, så vil jeg bare sige, at hvis du lide Danmarks historie om antihelte og skurke, altså de røde fjer, og ikke mindst Kalle Kühlmanns rants og indetaler, så spred ordet, så at vi kan få nogle flere lytter. Vi lyttes ved en anden gang. Tak for dagen.